Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Mi se opasno razduvalo napolju, dosta jak vetar duva u Beogradu i Košarskom području, pa vam za ovo jutro savjetujemo toplije i slojevito oblačenje. A toplo vam preporučujemo i da ostanete uz Radio Beograd zavijeni u jastučak, ukoliko je to moguće, u svojim domovima, a ukoliko se spremate da krenete na posao, kao što rekoh, obratite pažnju na jak vetar. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada će trajati naš jutarnji program, uostalom kao i svakog radnog dana. A budući da je danas Međunarodni dan dostojanstvenog rada, malo ćemo više pažnje posvetiti ovoj temi. Šta je to uopšte dostojanstveni rad, kako se on definiše i da li ta definicija važi i ovde kod nas u Srbiji i za koga konkretno važi, koliki je procenat ljudi koji mogu da kažu da rade dostojanstveno. Detalje ćemo saznati od Sarite Bradaš, istraživačice iz Centra za demokratiju, koja se dugo već bavi ovom temom. A pitaću i vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, ima li danas dostojanstvenog rada i da li se vi osjećate pristojno na svom poslu. Govorit ćemo u današnjoj emisiji o još jednoj važnoj temi, a to je vršnjačko nasilje. Povodom posljednjeg zabeleženog slučaja koji je dospeo do javnosti, kada je žrtva bila jedna 13-godišnja devojčica, koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa psihologom Vesnom Rokvić iz Društva psihologa Srbije, koje je prenela svoje observacije, ali i neke vrlo konkretne savete za roditelje. Danas počinje 10. jubilarno izdanje Goethe Festa, koji donosi 8 savremenih nemačkih filmova pred gledaoce u Srbiji. Ovi filmovi bave se vrlo aktuelnim temama i u Nemačkoj, ali i generalno na celoj planeti. Mnogo više o njima reći će nam koordinatorka programa kulture u Goethe institutu i selektorka ovog festa Sunčica Šido, koja će nam biti u gostima malo posle pola 9. A malo posle pola 10 ugostit ćemo, ako to smem tako da kažem, i direktorku tehnike Radio Beograda, kojoj je ova zgrada, dakle domaća, vrlo dobro poznata, Zoranu Bojičić. Govorit ćemo o otvaranju studija 13 u našoj zgradi u okviru proslave 97 godina Radio Beograda. Najavit ćemo i jednu zanimljivu izložbu koja se danas otvara u Beogradu, tačnije u Dorćevu placu. Ona nosi naziv Beograđanke i u glavnoj ulozi su žene Beograda od 1960. pa evo do ove 2021. godine, viđene kroz objektiv beogradskih, a i nekih drugih fotografa. Otići ćemo malo i do Čačka i Pirota i čuti dve zanimljive priče iz tih gradova, a naravno bit će još dosta informacija u naredna 3,5 sata, pa vas pozivam da budete uz nas. tačno 20 minuta do 7 sati temperature u Srbiji kreću se između 11 i 16 stepeni uz izuzetke planina gde je hladnije, na Kopaoniku svega 5, na Zlatiboru 7 stepeni, a najtoplije je u Vršcu gde je izmereno 16. Zatim slede Banatski Karlovac, Niš i Leskovac, gde je izmereno 15 stepeni, a potom sa 14 tu su Kruševac, Ćuprija, Kraljevo i Veliko Gradište. 13 stepeni u ovim trenucima u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, zatim u Zrenjaninu, a 12 je u ovim trenucima u Kikindi, Čačku, Pirotu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Somboru. 11 stepeni u Zaječaru, Kuršumliji, u Subotici i u Sjenici. Kako će nam vreme biti danas i kolike najviše temperature možemo očekivati, saznaćemo od Slobodana Sovelja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U četvrtak na području Srbije oblačno, vetrovito i hladnije, mestimično s kišom, duvaće umeren, povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar, koji će u kosovskom području povremeno dostizati udare olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine. Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni. Na području Beograda oblačno, hladno i kišovito, uz jak istočni i jugoistočni vetar koji će povremeno dostizati udare olujne jačine. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 15 stepeni.
To u prevodu znači da se temperature neće mnogo menjati u odnosu na ove koje već imamo sada, jer ako su najviše dnevne između 12 i 17, a sada je trenutno između 11 i 15, onda je sve jasno. Ovaj vetar i kiša otežavaju uslove za vožnju, pa treba biti posebno oprezan ukoliko sedamo za volan, a Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam sve detalje vezane za bezbednost na putevima.
Vozači u većini krajeva Srbije očekuju pravi jesenji uslovi vožnje. Promjena vremena donela je mokre kolovoze, smanjenu vidljivost, maglu i sumaglicu pored reka i u kotlinama, što vožnju čini dodatno težom. Upozoravamo i na povremeno jake udare vetra u košarskom području, zbog kojih na putevima u Banatu, pored Dunava, na Đerdapskoj magistrali, kao i preko prevoja u Timočkoj i Negotinskoj krajini, moraju biti oprezni za vreme vožnje, sa dodatno smanjenom brzinom na mostovima i nadvožnjacima. Unutar gradova očekujemo veći broj vozila, što je karakteristično za kišne dane, kada su zastoji češći, a vreme putovanja duže. Zato krenite nešto ranije od onog uobičajenog vremena i budite strpljiviji na mestima gde je vožnja usporenija. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi na delu autoputa Beograd-Niš kod petlje Smederevo-Ralja. Saobraćaj je na ovoj petlji ponovo u funkciji, međutim danas počinju radovi na popravci deonice autoputa kod petlje Požarevac, zbog toga će ova petlja do 17. oktobra biti zatvorena, a saobraćaj se odvijati alternativno preko petlje Smederevo i delimično preko petlje Kolari. 9. oktobra će na delu autoputa između Beške i Sirige u smeru ka Subotici saobraćaj biti usporeniji na mestima gde se vrši obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Zbog radova na regionalnom putu između Negotina i hidrocentrale Đerdap 2, saobraćaj se na deonici kod mesta Samarinovac obustavlja od 7 do 15 časova, kada se koriste obilazni putevi koji vode preko raskrsnice Dušanovaca magistralnim putem. Usporena je vožnja i na delu puta između Klokočevca i Porečkog mosta zbog radova na zameni oštećenih slojeva asfalta, a isti radovi očekuju vozače i na deonici između Bora i mesta Jasikovo. Uz pomoć semafora, jednom saobraćenom trakom vozila se na izmenično propuštaju i na više deonica magistralnog puta Negotina-Zaječar-Knjaževac. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, zbog toga se i na onim našim najopterećenijim prelazima ne beleže duže zadržavanje od 15 minuta, dok su na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja promenljiva i povremeno se okreću od 60 do 180 minuta.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas ceo život svoj, suze, krv i znoj večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka isto ti
si tu zemlja ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo ludila. Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj suze, krv i znoj večno među nas. Kada ti opet iz početka, isto bi tebe zizu zetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu sve za nom. Taj svjetlo vas postoji, otim krenena, to je ta manija, to sam ja.
Granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Oh,
polako ali sigurno svanulo je u Beogradu. To se desilo u 6 sati i 44 minuta, a sunce će danas zaći u 6 sati i 8 minuta popodne. Trenutno je 10 do 7, a vi slušate jutarnji program Radio Beograda, u kojem je došlo vreme i da malo prelistamo jutarnju štampu, kao i da vam prenesemo o čemu to sve pišu internet portali. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije, na kojem je glavna informacija vezana za epidemijsku situaciju, gužve ispred COVID ambulanti, sve više pacijenata u bolnicama, izlaz u vakcinaciji. Tu je i naslov Košava ne popušta, nastavak hladnog i kišovitog vremena. Tako će nam biti u narednih 5-6 dana sigurno. A to je informacija koju su noćas preneli svi elektronski mediji. Zemljotres u Dalmaciji, oglasile su se i sirene. Zemljotres jačine 4,6 jedinica Richterove skale pogodio je Dalmaciju oko 22 sata. Epicentar je bio kod Trilja, 39 km severoistočno od Splita. Tema o kojoj pišu sve novine ovog jutra, i to na naslovnim stranama, a o kojoj izveštavaju i internet mediji, tiče se jučerašnjeg samita Evropske unije i Zapadnog Balkana. Na sajtu Radio Televizije Srbije naslov glasi Evropska perspektiva Zapadnog Balkana bez fiksnog datuma. Sličan je naslov i u Politici, Zapadni Balkan ponovo bez datuma za ulazak u EU. Blic ističe Srbiji najmanje 10 milijardi evra od Evropske unije. Lideri Unije potvrdili evropsku perspektivu Balkanu i regionu, obećali 30 milijardi evra ukupno. A novosti izvlače jedan drugi detalj sa ovog samita pod nadnaslovom Ekologija kao ideologija i naslovom Zelena energija, novi bič sa zapada. Novosti pišu o tome da postoje sve veći pritisci na Srbiju i manje države da ugase termoelektrane i kopove. Jedino se naslovna strana danas se malo razlikuje, donose i oni priču o samitu Zapadni Balkan Evropska unija, ali glavni naslov kaže lekari spustili glave, građani prepušteni sebi. Slična je i tema na naslovnoj strani Politike. Oni se pitaju ima li krize u kriznom štabu. Sednica održana u utorak na kojoj nisu usvojeni zahtjevi lekara o strožim merama podigla je prašinu u delu stručne javnosti, prenosi Politika. Ovaj dnevni list donosi i naslov na prvoj strani Peticija ne može da oslobodi ubicu premijera Đinđića. Zvezdan Jovanović je presudom potvrđenom na svim instancama osuđen na 40 godina zatvora. Politika donosi i intervju sa Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji poručuje samo složni i ujedinjeni možemo da se borimo na Kosovu i Metohiji. Pod nadnaslovom Veliki skandal, Blic piše o ambasadoru Srbije u Egiptu, Jugoslavu Vukadinoviću. Naslov kaže naš ambasador uhvaćen na aerodromu sa 84.000 evra. Prvo je rekao da je u pitanju diplomatska pošta, a onda da se radi o ušteđevini, prenosi Blic u današnjem broju. Na internet sajtu Blica jedna vest od koje se opet svi ježe. Novi stravičan slučaj vršnjačkog nasilja. Jedan 13-godišnjak nasrnuo je na trojicu vršnjaka. Sve se to desilo u osnovnoj školi Sveti Sava u Sremskoj Mitrovici. Ovaj dečak je u ponedeljak najpre pretukao jednog vršnjaka ispred prodavnice u neposrednoj blizini škole tokom velikog odmora u poslepodnevnoj smeni, a potom je nasrnuo i na drugog đaka upola manjeg od sebe, kako prenose u Blicu. Sve je to posmatrao i treći koji je ušao i pokušao da ih razdvoji, ali je na kraju i on dobio batine. Jedan od trojice dečaka je čak upućen i u bolnicu na pregled, a potom i na kućno lečenje. Govorit ćemo o ovoj temi i malo kasnije u našem jutarnjem programu, negde oko pola devet. Beogradske elektrane počinju tople probe, prenosi Politika, ali i svi ostali mediji na svojim internet sajtovima. Danas popodne u Beogradu bi trebalo da budu topli radijatori, a nadamo se da će tako biti i u narednim danima, jer je ovih dana zaista veoma hladno. A mediji pišu i o energetskoj krizi koja pogađa Evropu. Novosti na svom internet sajtu donose naslov: u Srbiji nema zime, u podzemnim skladištima ima više gasa nego što godišnje trošimo. To je izjava Vojislava Vuletića iz Udruženja za gas Srbije. Opet gužve na granici, teretna vozila čekaju 3 sata na Batrovcima, Gradini i Šidu, piše Blic i prenosi dakle informacije sa ovih graničnih prelaza. A novosti na svom sajtu donose naslov: smanjenje cena roaminga između EU i Zapadnog Balkana. Učesnici samita juče potvrdili su deklaraciju kojom pozdravljaju plan za smanjivanje cena roaminga između zemalja koje još nisu članice Evropske unije i 27 zemalja članica. A novosti donose još jednu zanimljivu temu. Naslov glasi: sajam čeka nesvrstane. Reporter novosti bio je na Beogradskom sajmu, gde u ponedeljak počinje konferencija bloka nesvrstanih, a sve u znaku obeležavanja 60 godina od prvog samita koji je održan u Beogradu 1961. godine. Na sportskim stranama Politike pronalazimo naslov: Barcelona prijavila gubitak od 481 milion evra za fiskalnu 2020-2021. godinu. U pitanju je pad prihoda od 26%. Kao jedan od razloga navodi se uticaj pandemije koronavirusa na sveukupno poslovanje. I za kraj dva naslova sa sajta Radio Televizije Srbije. Jedan kaže: noćna svetlost gradova ne smeta samo astronomima, već šteti i našem zdravlju. Svetlosno zagađenje je i jedan od oblika zagađenja životne sredine o kojem se malo govori. Toalet star 2700 godina otkriven u luksuznoj palati u Jerusalimu. U pitanju je kabina napravljena od krečnjaka u obliku pravougaonika, a ovaj toalet pripadao je kraljevskoj vili koja se nalazila u blizini današnjeg starog grada u naselju Armon Hanadzin. I tom informacijom polako privodimo kraju ovaj deo jutarnjeg programa. Za minut ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na pragu zimske sezone energetska kriza može da ugrozi dobar deo Evrope. Potražnja za gasom raste, ali proizvodnja ne prati tražnju. Zabeležen je novi rekord cene gasa od 1900 dolara za 1000 kubnih metara. O nabavci gasa za Srbiju za narednu godinu danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade Rusije Jurij Borisov, koji je ujedno i kopredsjednik Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Srbije i Rusije. Predsjednik Vučić kaže da će zamoliti Vladimira Putina da pomogne našoj zemlji.
Za mene će to biti fantastično važan razgovor sa potpredsjednikom ruske vlade i sa mojom ličnom porukom za Putina, u kojoj ću da ga zamolim da nam po tom pitanju pomogne, da bismo mogli da dobijemo što veći procenat takozvane naftne formule, što niži procenat TTF formule, odnosno berzanske formule, te cene danas na berzi koje su to prosto ne Srbija, to ne može niko da izdrži. Ali borit ćemo se i nadam se da ćemo moći da uradimo ono što je važno, ono što je dobro za ljude u Srbiji.
Cena daljinskog grejanja, koje će tokom popodneva i večeri početi u Beogradu, a od sutra i u drugim gradovima Srbije, neće se menjati za sada, kaže direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović.
Ono što u principu ohrabruje, to je da će danas u toku dana i u toku sutrašnjeg dana manje više sve toplane krenuti sa takozvanim toplim probama, a u zavisnosti od razvoja spoljašnje temperature, to će preći u, da kažemo, ono standardnu isporuku toplotne energije, odnosno grejanje. Pratit ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, cenim da ne bi trebali da imamo neke ozbiljnije probleme, naravno svi vrlo odgovorno i, kako joj kažem, fokusirano rade svoj posao, tako da ne očekujem da će biti bilo kakvih ozbiljnih problema.
Dok se povećanje cena grejanja ne očekuje, sa druge strane Željko Marković, energetski savjetnik i bivši direktor EPS-a, ocenjuje da se do kraja godine može očekivati poskupljenje struje. Novih epidemioloških mera nema, u Srbiji još 50 preminulih od korone, među njima i 20-godišnja trudnica. I dalje je svaki treći testirani uzorak pozitivan. U bolnicama je više od 6.500 obolelih, a na respiratorima oko 280 pacijenata. U Beogradu se danas otvaraju 2 nova punkta za vakcinaciju u tržnim centrima Ušće i Galerija. Marijan Ivanuša iz Svetske zdravstvene organizacije ocenjuje da se Srbija nalazi možda u najtežem periodu od početka pandemije.
Ako usporedimo situaciju u Srbiji sa nekim drugim državama, onda svakako Srbija jeste trenutačno vodeća država u Evropi po broju novoobolelih. I to baš je izrazita razlika između Srbije i ostalih država. Dakle, imamo vakcinu, ali dok umire 50 ljudi dnevno, svakako smo izuzetno zabrinuti.
Svetska zdravstvena organizacija preporučila je masovnu primjenu prve vakcine protiv malarije za decu, koja se može koristiti u podsaharskoj Africi kao i u drugim rizičnim područjima. Ovo je istorijski trenutak, dugo očekivana vakcina protiv malarije za decu je napredak u nauci, zdravlju dece i borbi protiv malarije, saopštio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Pred specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas počinje suđenje predsjedniku i potpredsjedniku udruženja veterana takozvane OVK Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju. Oni su optuženi za ometanje rada tužilaštva i zastrašivanje svedoka. Prema procenama suda, suđenje bi moglo da se završi polovinom decembra. U specijalnom sudu u Beogradu danas će početi izlaganje završnih reči odbrane na ponovljenom suđenju četvorici nekadašnjih radnika državne bezbednosti, a povodom optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, 99. Tužilaštvo je sredinom jula u završnoj reči zatražilo maksimalne zatvorske kazne od po 40 godina. Danas će u Novom Sadu biti otvorena fabrika Berika Lebo, vodećeg švajcarskog proizvođača čokolade. Biće zaposleno više od 100 radnika, pogon bi trebalo da proizvede 50.000 tona čokolade godišnje. Otvaranju fabrike, čija je gradnja počela u martu prošle godine, prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Radio Beograd u sklopu obeležavanja 97. rođendana danas otvara novi Studio 13. U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu. Tonska režija je opremljena najsavremenijom digitalnom opremom za snimanje i montažu zvuka. Studio 13 je počeo sa radom 1981. godine za Narodni ansambl Radio Beograda. Iz njega su uživo emitovani mnogi koncerti narodne muzike, ali i kultne radijske emisije kao Veselo veče. Detaljnije o otvaranju novog studija imaćete priliku da čujete i u našem jutarnjem programu posle pola deset. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Makabija, meč u Tel Avivu počinje u 20 časova. Dalmaciju je sinoć zatresao zemljotres jačine 5,1 stepene Richterove skale. Epicentar je bio 39 km severoistočno od Splita, a 19 km jugozapadno od Livna. Prema dosadašnjim podacima nije zabeležena veća materijalna šteta. U Srbiji danas oblačno, vetrovito i hladnije vreme, mestimično sa kišom, temperatura od 12 do 17 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program, emisija Uhvati dan. Sa vama je do 10 kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Posle vesti koje ste upravo čuli, sledi samo kratka najava sadržaja kojima ćemo se baviti u narednih 50-ak minuta, tačnije 53. Prvo ćemo otići do Pirota za nekih 10-ak minuta i čuti priču o novom IT smeru na Akademiji tehničko-vaspitačkih studija u Pirotu, a zatim ćemo iz Čačka čuti jednu reportažicu o frizeru koji ima nadimak Šurda. Zašto baš taj? Pa saznaćete za negde 20-ak minuta. A za nešto malo manje od pola sata otvorit ćemo naše telefone za vaše pozive, jer sledi rubrika Pitanje jutra. Danas ćemo govoriti o dostojanstvenom radu. Ima li tako nečeg danas u Srbiji, a i ne samo u Srbiji? I da li se vi osjećate pristojno i dostojanstveno na svom poslu? Pred kraj ovog sata čućemo i pregled najnovijih vesti iz sporta. A na početku naša redovna, stara dobra rubrika Dobro jutro, deco, koja danas nosi naslov Galileo.
Jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero.
Ostavi me na miru, večera.
Večera i kasnije. Sad baci pogled kroz teleskop.
Ma bacit ću se ja niz ovu kulu ako ne prestaneš da me gnjaviš. Sklanjaj se. Šta treba da vidim?
Zvezde.
A! I ja, oštropljuno čudovište.
Ne boj se, ja sam samo svraka. Patim od nesanice, pa sam doletela da malo protegnem krila. Obožavam ovo mesto, podsjeća me na starog prijatelja Galilea.
Na Galilea? Ono,
da, onog što je Durbin pretvorio u teleskop i njime proučavao Jupiterove mesece.
Nisi baš u cvetu mladosti, ali nemoj mi, molim te, reći da si ga poznavala. Živa je pre više od 400 godina.
Svaka čast, Pero.
To je prilično relativno. Naročito ako se uzme u obzir da je bio ispred svog vremena. A i nije važno. Važno je ono što je Galileo postigao i kroz kakve muke zbog svojih otkrića prošao.
Učili smo malo o tome.
Kakve muke? O čemu se radi?
U njegovo vreme bilo je opasno tvrditi da je zemlja okrugla, a on je na osnovu otkrića do kojih je došao u delu Dijalog o dvama svetskim sistemima Ptolomejskom i Kopernikanskom izložio heliocentrični sistem, odnosno učenje da zemlja nije ravna ploča i da nije centar sveta, već da se i ona i druge planete okreću oko sunca.
Kako sve to ti znaš?
Poznato je da mi svrake volimo sjajne stvari. E pa, kod Galileja ih je bilo razno raznih. Blistavi uglačani instrumenti na sve strane. A još kad bi mi dozvolio da mu preko ramena virnem kroz teleskop, milina, zvezde, odmah tu, samo da ih kjocneš.
Ma samo što nije.
Čitala sam kako se Galileo odrekao učenja da je zemlja okrugla i da se okreće oko sunca.
To je bila samo varka da ga inkvizicija ne bi kaznila. Imao je tada 70 godina i mnogo se namučio tokom suđenja. Doduše, i ovako su ga osudili na kućni pritvor, pa do kraja života nije mogao da se viđa sa ćerkom Marijom Seletom, monahinjom iz obližnjeg manastira. Mogli su samo da se dopisuju. Zato sam ja volela da ponekad Mariju Selest obradujem nekom sjajnom sitnicom sa stola njenog oca. Kako se samo čudila otkud se ta stvar stvorila na njenom prozoru.
I ti sad obilaziš observatorije.
Da me žele mine.
Znaš šta, nisam neki ljubitelj oštrokljunih, ali ti si mi baš simpatična. I ne stoji ti loše taj Juventusov dres. Uopšte ti ne stoji loše.
Tekst Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
nam.
I've got no!
Sedam je sati i 18 minuta, oblačno je u celoj Srbiji, ponegde pada slabija kiša, a tokom dana biće još više padavina. Najviše dnevne temperature biće između 12 i 17 stepeni, što znači da se neće mnogo menjati u odnosu na ove koje su aktuelne u ovom trenutku. Temperature se kreću između 11 i 15 stepeni u svim gradovima u Srbiji, na planinama je logično malo hladnije, a mi u nastavku našeg jutarnjeg programa idemo do Pirota, gde postoji Akademija tehničko-vaspitačkih studija. Od ove godine, osim vaspitača, ona će obrazovati i studente za industriju informacionih tehnologija. Novi smer, poslovno-informacioni sistemi, na koji je upisano 30 studenata, uveden je zbog potreba privrede u Pirotu i regionu, pa studenti posle završetka osnovnih studija mogu lakše da dođu do posla. Osim akademije, u ovaj proces uključene su i najveća piratska kompanija Tigar Tires, Ministarstvo prosvete i grad Pirot. Više o tome saznaćemo od Silvane Tošić.
Aktuelna generacija pirotskih brucoša sa nestrpljenjem je dočekala otvaranje novog studijskog programa. Katarina Đurov kaže da prednost školovanja u rodnom gradu nije samo finansijska.
Smatram da ima veoma kreativne i inovativne ideje i samim tim da pruža mogućnost studentima, mogućnost da se lakše zaposle.
Da bi što kvalitetnije realizovali novi studijski program kroz dualno obrazovanje, Akademija tehničko-vaspitačkih studija uspostavila je saradnju sa kompanijom Tigar Tires, koja već ima dobra iskustva sa srednjim školama, ističe Zoran Kostić, direktor sektora ljudskih resursa u Tigar Tiresu.
Mi smo sa Akademijom praktično dogovorili jedan nastavni program koji će delom pokriti naše potrebe u domenu IT-a, ali takođe i u ostalim domenima koji su slični.
Popularizacija i razvoj poslovno-informacionih sistema strategije je Ministarstva prosvete, a Pirot je, kažu, primer dobre prakse, ocenjuje Nebojša Ranđelović, državni sekretar Ministarstva prosvete.
Ti mladi ljudi koji prođu kroz takav vid obrazovanja i visokog školske nastave, daleko sa odličnim znanjima, daleko lakše dobijaju posao.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da Pirot kao centar okruga zaslužuje da ima visokoškolsku ustanovu kako bi mladi mogli da studiraju i u svom gradu. Već 102 godine nekadašnja pedagoška akademija školuje studente za poziv učitelja i vaspitača, a prateći potrebe tržišta i privrede, sada će se tu sticati znanja i iz oblasti informacionih tehnologija.
Mislim da će pružiti mogućnost ljudima da se obrazuju iz novih tehnologija, da razvijamo IT sektor koji je takođe počeo da se razvije u Pirotu i potrebno je da ga kadrovski osnažimo.
Ovo je prvi dualni program koji je akreditovan na Akademiji tehničko-vaspitačkih studija, kaže dr. Srđan Jovković.
Sa ovom sinergijom koja se desila prilikom ujedinjenja sva tri odseka Niš, Pirot i Vranje, mi imamo odličan kadar koji će da edukuje
Doktor Emilija Popović, rukovodilac odseka u Pirotu, dodaje da je škola potpuno spremna za početak nove akademske godine.
Što se tiče opreme, na Keep Educating Yourself projektu Erasmus Plus, dobili kompletnu laboratoriju sa smart tablama i svim što je potrebno za izvođenje jednog ovakvog programa.
Po završetku trogodišnjeg školovanja na Akademiji u Pirotu, studenti će dobiti zvanje strukovnog inženjera informacionih sistema. A za njih će, kažu, tek biti posla.
7 sati i 27 minuta malo ćemo vas odvesti do Čačka, gde radi Miroslav Bugarčić, jedan od mnogih frizera sa dugogodišnjim iskustvom. Ipak, u nameri da sačuva stari zanat i izdvoji se od drugih, on je osmislio neobičan prostor koji liči na stare berbernice. Inače, ima nadimak Šurda, pogađate i sami po kom liku, a o njemu je snimila priču koleginica Silvija Pašajlić.
Nekadašnje berberske radnje zamenili su moderni frizerski saloni, pa nostalgičnih zanatskih kutaka u Čačku odavno nema. Da uzvešte ruke, vrati duh prošlosti, poželeo je Miroslav Bugarčić i otvorio berbernicu koja je svojevrsni vremeplov.
Trebalo je vremena, meni je ovo već peti interijer koji sam promenio, ali njega sam gledao da kompletiram, da nađem da bude baš ono u fulu sve, što bi rekli. Želeo sam da otvorim nešto autentično kao što je nekad bilo, da se vrati neka vrednost, eto, da se sačuva od zaborava. Ova radnja je nastala iz ljubavi, eto da kažem, cela ova priča.
A nostalgičnu priču čačanske Šurde zaokruži muzikom i razgovorom sa mušterijama.
Da bude onako opušteno, što kaže, i kao u nekim vremenima, kad se imalo vremena i za kafanu i za frizuru i za razgovor, bez interneta, bez ničega.
Kao nekada koristi sapun, četku i britvu, a za dobrog majstora, kaže, uvek ima posla, naročito od kada su se brkovi i brada vratili u modu.
Sve više se nosi, te stilske brade, brkovi, trimovane brade, mislim, vraćamo se nekim vrednostima. Odakle je počelo sve?
U starinski nameštaj radnje ovog berberina krase alati koje su koristili majstori od kojih je učio zanat, ali i fotografije koje svedoče o prohujalim vremenima. Put your loving hand out, baby.
Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good sheets on the grace. Why the feel for the need to replace me? Just the wrong way, trust gonna get. I went up in the beach and tell where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You take it away, you have, and you tend to pay. But I keep walking on, keep moving the dog, keep all the fall. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back, I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. But you love it.
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Prohladno, oblačno i vetrovito jutro osvanulo je u Srbiji. U Košavskom području ne može se baš reći ni da je prohladno, nego da baš fino duva, a temperature u celoj zemlji kreću se između 11 i 15 stepeni. U Vršcu više nije 16 kao što je bilo u 6, već je i tamo sada 15, a tolika je temperatura još i u Nišu, Leskovcu i Banatskom Karlovcu. Sa 14 stepeni slede Kraljevo i Veliko Gradište, kao i Kruševac, a potom je tu veliki broj gradova gde je temperatura trenutno plus 13. To su Beograd, Kragujevac, Valjevo, Sremska Mitrovica i Ćuprija. 12 stepeni u ovim trenucima u Zrenjaninu, Kikindi, Čačku, Pirotu, zatim u Loznici, Novom Sadu, Negotinu, Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 11 je u Somboru, Subotici, Zaječaru i Požegi, 10 u Sjenici. Danas najviše dnevna do 17 stepeni uz oblake, kišu i vetar, dakle baš isto ovako kao što je i sada. A nama sledi dobra stara rubrika zvana
Pitanje jutra.
Današnje pitanje jutra vezano je za Međunarodni dan dostojanstvenog rada koji se u celom svetu obeležava baš 7. oktobra. Šta je tačno dostojanstveni rad? Čućemo od istraživačice Sarite Bradaš, koja se već dugo bavi ovom temom, nešto malo kasnije u našem programu, a sada bih voleo da čujem od vas šta vi podrazumevate pod dostojanstvenim radom i da li se na svom poslu osjećate pristojno. Eto, to me najviše zanima u narednih 10 do 15 minuta, koliko će kao i obično trajati ova rubrika. Naši brojevi telefona pretpostavljam da su vam dobro poznati, ali ćemo ih pomenuti još jednom. Prvih 6 cifara su iste, 655-337, a onda na kraju možete staviti 0, jedinicu, dvojku ili trojku. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se osjećate dostojanstveno i pristojno na poslu?
Pozdravi sumornog Niša, oblačnog i tako malo vetrovitog. Svaku stvar treba da se udostoji svaka individua iz ljudske populacije, znači svaki čovek, da može da se pokaže i dokaže. Činjenica je da nacionalne službe zapošljavanja ne smeju da budu ničije privatne prćije, da ne bi dozvolile nekima od populacija da dođu do izražaja što se tiče zapošljavanja. Što se tiče radnih organizacija, bez obzira kojeg profila, obrazovanja bili ili ma šta radili u pozitivnoj konotaciji, trebalo bi kako oni rade, tako i da se nagrade. Znači, počev od državnih institucija pa do privatnog sektora. Biću uopšteno.
Hvala vam što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima 655-337 pa na kraju 0, 1, 2 ili 3. To su naši brojevi, a jedan od njih okrenuo je neko koji je sada na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o ovoj temi dostojanstvenog rada? Ima li ga u Srbiji?
A evo da se predstavi Božović iz Čačka. Pa ima ga, ne mogu da kažem krivo. Mada dosta slučajeva nema, ali dosta ima. Naveo bi jedan pozitivan primer. Čačanske gradske uprave za urbanizam i inspekcijske poslove. Ja sam imao nekih problema tu sa izgradnjom objekta koji je nelegalan. Oni su mi izašli u susret, primili su moj zahtev. Inspektor nije odmah do duše izašao na teren, ali sam ja poslao urgenciju načelniku inspektora, koji je posle toga postupio ne davajući nalog za izlazak, izterajući mene iz kancelarije, tako da to je dostojanstven rad gradske uprave u Čačku u negativnom smislu.
Dobro, hvala. Taman sam se pitao kuda vodi ova priča, ali evo na kraju smo došli do poente. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih sad kao malo to nekako šire.
Aha.
Mi će vrati interesantnije gledati s tog ugla svima. Rekao bih da dostojanstveni rad više ne postoji od pojave države kao sraspa do probiti ljudske zajednice kada je načijana grupa aristokratije, kako bi se oni to sebe nazvali ili kako se to uopće naziva u istoriji, znači prigrabila to bogatstvo i znači oni od tih 3.500 milenijuma pre nove ere pa do sada naravno nemaju nameru da nekoga plate onako da ne bi, da oni, a da oni dobro ne zarade na tome. I to je sad taj problem, a posebno je problem u savremenoj civilizaciji gde baš bi nao neku istoriju SAD-a 70-70 godine koju sam imao i gde kaže, eto sada ćete vi s tehnologije dolaze nove, pa ćemo proizvoditi 10 puta više, pa će onda radnici, eto neće ni raditi, radit će mnogo manja, imaće, šta se dogodilo? Proizvodi se 10 puta više, ali radnici žive još teže i nikakvu korist nemaju od toga što je ta tehnologija napredovala, sindikati su potpuno uništeni, bukvalno sve istorijske one metode koje su postojale za ostvarenje prava radnika tokom zadnjih 150 godina su potpuno, kako da kažem, paralisane i sad eto živimo u jednom vremenu gde možemo da se okrenemo samo nekim stvarima duha i prirodi ovako, da malo se opustimo, razmišljati o tome.
Hvala vam na ovom, kao što ste i sami rekli, malo opštijem i širem pogledu na stvari, a da čujemo šta ćemo saznati u narednih desetak ili više, ne baš desetak, par desetina sekundi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Kako vi posmatrate ovu temu o kojoj mi pričamo jutros?
O dostojanstvu.
Dostojanstven rad.
Da, dostojanstven rad. Malo pre smo čuli u Pirotu, dešavanje u Pirotu. Sad ću ja da dopunim do naše dostojanstvo, odnosno sa sela.
Aha.
Da, malo pre je bilo reći o Pirotu, o Tigru, a sada o selu. Dostojanstven rad u selu, u mom selu, u mom domaćinstvu. Proizvodnje 10 tone voća, nemam plasman, nemam za garantovanu cenu. To, jer to dostojanstvo, u 70. godini da ostvarim taj prihod, da nemam gde da sada to plasiram. Evo, jabuke su u dvorištu, u gajbama, 72 godine sa suprugom, izgubila je to dostojanstvo kad smo ugasili domaćinstvo zbog zdravstvene knjižice, je to njeno dostojanstvo.
Žao mi je što to čujem i što je situacija takva, nadam se ipak da će se i naći neki kupac za te silne jabuke koje ste pomenuli, a da čujemo peto uključenje za ovo jutro. Halo, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Poštovanje, zovem iz Beograda. Pa, po meni je dostojanstvo radnika prestalo onog momenta kad je nestala blokovska podela. A zašto je tako bilo? Dok je postojao komunizam, kapitalizam je se bojao komunizma da i zato je u komunizmu bilo isto dobro i kapitalisti su se bojali da i kod njih ne zavlada taj komunizam i onda su oni davali radnicima dobre ugovore, dobra prava da budu radnici zadovoljni. Onog momenta kad je nestao drugi taj sistem, a oni su onda sve to pogazili i novi ugovori su mnogo loši za radnice, za radnike zato što nemaju konkurenciju. To je što se tiče rada, a što se tiče ovako, isto mislim da je mnogo u Srbiji to dostojanstvo čoveka je pogaženo, pogotovo ti neki ljudi koji su se borili, obrazovali, profesori, nastavnici i slično obrazovanja, i danas oni nisu nagrađeni, pa i ti doktori, medicinske sestre koje dežuraju celu noć. To je, mislim da su baš onako, nemaju svoje dostojanstvo, mora država da im vrati dostojanstvo, a ne vraća se dostojanstvo uvođenjem dana zastave i takvim glupostima, nego baš davanjem na drugačiji način dostojanstva čoveku.
Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima, 7 je i 40, skoro 5 minuta, imamo dakle još par minuta vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Stanimirović Ruža iz Markovca.
Dobro, Ružo, kako vi razmišljate o ovoj temi?
Pa ja razmišljam da to dostojanstvo je nestalo s obzirom na to da ne vrednuje se više znanje, ni doktora, ni bilo kog zanimanja. I dok se to ne vrati kao što je nekad bilo, nećemo da imamo više ni te stručnjake ni ništa. I država je sama obezvredila to, i to dostojanstvo stavila na nulu time što mora da bude član neke partije da se zaposli. Šta mene interesuje politika? Mene interesuje posao. Ko treba se bavi politikom, nek se bavi.
Hvala vam na ovoj kratkoj i jasnoj poruci. Naši brojevi telefona su 655-3370 ili 655-3371 ili 2 ili 3, govorimo onim brojkama na kraju. 011 pozivni za Beograd. Neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam samo htjela da pozdravim vas i evo bit ću kratka i vašu ekipu.
Hvala.
Koji dostojanstveno nosite sve ovu emisiju i sve primerene i neprimerene postupke možda nas slušalaca. Znači, evo, svaka pohvala za vas.
Hvala vam na tome. A ili imate vi da nam kažete nešto o dostojanstvenom radu?
Pa ja mislim da svaki čovjek individualno treba da nosi neko svoje dostojanstvo, bilo gdje da radi, bilo šta da radi. Samim tim, mislim, drugu stavku nema, ako je već tako kako je. Da bar čovjek ostane dostojanstven u toj nekoj situaciji.
Da. Hvala što ste nam se javili. Inače, dostojanstven rad se najkraće može definisati kao rad koji sadrži 4 važne komponente. Zapošljavanje, radno-socijalna prava, zaštitu i dijalog. To su ovako najkraće rečeno elementi dostojanstvenog rada. Čućemo, kao što rekoh malo kasnije, više detalja od sagovornice koja se dugo bavi baš ovom temom. A evo sada razgovaramo o tome i sa vama. Dobro jutro želim sljedećem slušalcu. Slušateljki, dobro jutro.
Dobro jutro. Svaki rad je dostojanstven ako je u skladu sa zakonom. Uh-huh. Ali problem su retki dostojanstveni ljudi. O tome se radi. Prijatno.
Doviđenja, kratko i jasno je to bilo. Dobro jutro. Čujemo vas u programu. Ste, samo vas molim da malo utišate prijemnik. E, da li se čujemo i dalje?
Da ne poštuju mere bezbednosti, da ne isplaćuju na vreme. Razumete? Mislim da država mora da ima svoje instrumente, svoje kontrolore, svoje inspektore, da bi mogla da ih kontroliše, da ih obuzdava i eventualno da ih kažnjava. Znači, država da se što više ubacuje u ove poslove koje rade privatnici. Jasno? Toliko.
Hvala vam, hvala na kratkoj i jasnoj poruci. Boga mi smo dosta uključenja imali u prethodnih, koliko je bilo kada smo počeli, pa jedno 12 minuta, ja mislim, do 13. Hvala vam svima na javljanjima. Imamo još jedno poslednje uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas, u programu ste.
E, gospodine Mišo. Kako je vreme u Begedeju, prvo da pičem?
Pa evo, baš onako duva od jutros, da vam kažem pravo. Prohladno, no. Prohladno.
Jeste, bro, ovio sa ovog i sa Karpata, šalju nam te vetrove.
Dobro, nego da se mi vratimo na ovu temu koju pričamo.
Šta ima da kažem, prijatelju? Šta ima da kažem? Zašto bi to znaju svi naši ovi koji su zvali ljudi? Pa treba svaki poslovođa, svaki primaoc radnika, treba bre da poštuje radnika, bro, on mu zaradi pare, on zaradi za sebe i za njega. Razumeš što govorim, iso?
Mm-hmm, sasvim jasno.
Ali šta da se tu radi kad smo mi ljudi takvi, da ih ne nazovem nekim pogrdnim imenom, jer ja sam ljudi. Znate, pa ne ide to, treba bre da se poštujemo međusobno. Ja sam radnik, ti si moj daro, kako se kaže, ono, rado, dao si mi posao i mora da poštijem na tebe, ti moraš da poštijem mene.
Pa kratko i jasno, da.
Pa kratko je, pa to je dostojanstvo čoveka, yes. Svakog čoveka.
Hvala čovek vam na javljanju.
Dostojanstvo, on nije čovek, bre, kakav čovek on.
Hvala što ste se javili, moramo ovde da stavimo tačku jer nam vreme za razgovor ističe. Čućemo još za nekih pola sata više detalja o ovoj temi i o nekim konkretnim podacima za Srbiju. Hvala vam što ste se ovako u velikom broju javljali i izneli različita gledišta, različite uglove posmatranja ove teme.
Plainer, saner, we remember all the danger we came from.
Tačno je 5 minuta do 8 sati, imamo taman dovoljno vremena da čujemo i kratak pregled najvažnijih sportskih informacija koje je pripremio kolega Milan Bigović.
Naše najbolje rukometašice uspešno su startovale u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Pobedile su Tursku sa 36-27, poluvreme 21-13. Podmlađeni sastav ispunio je očekivanja u Zrenjaninu. Jovana Stojiljković postigla je 7 golova, Željka Nikolić 5, Anđela Janjušević i Marija Petrović po 4 pogotka. Od početka Srbija je dominirala i u pobedničkom raspoloženju putuje na Island, gde 10. oktobra nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. godine u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Sloveniji. Premijernom utakmicom Novi Beograd Nais 32-1 počeo je vaterpolo šampionat Srbije. Novi Beograd je sigurnom pobedom potvrdio status velikog favorita. Ljubitelje košarke podsjećam u Evroligi Makabi Crvena zvezda meč drugog kola. Na startu Makabi je pobedio Bajerna, Crvena zvezda je izgubila od Fenerbahčea. Crveno-beli su oslabljeni, izostaće Cirbe, Švajt i Lazić, a rovit je Holins. Trener Dejan Radonjić respektuje Makabi.
Jedan dobar tim koji je startovao sa pobjedom, znamo da nas čeka atmosfera dobra za domaćina u Tel Avivu, gdje kako je najavljeno biti puna dvorana i podrška je uvijek za domaćina značajan impuls i daje im prostora da zajednički dolaze do pobjeda, što se moglo vidjeti u prošlom ili u prvom kolu protiv Bayerna iz Minhena. Nije samo Wilbekin, kao što sam rekao, ima tu mnogo dobrih i odličnih i igrača, atletski dobra ekipa, dobro trči, moramo da kompenzujemo naše slabosti koncepcijske u ovom trenutku, da damo još jedan korak više svi zajednički, da bi mogli da budemo konkurentni ekipi iz Tel Aviva.
Početak u 20 časova i 5 minuta. Fudbal pred nastava kvalifikacija za svetsko prvenstvo u subotu, Luksemburg dočekuje Srbiju. Mladi, a već afirmisani, Uroš Račić.
Kazali smo evo sa Luksemburgom ovu posljednju utakmicu da smo kvalitetni protivnik, s tim što ostaje da to potvrdimo. Nadam se da ćemo ući u utakmicu kao i ovdje od početka i da ćemo doneti pozitivan rezultat.
Talentovani Miloš Veljković.
Sigurno da je pozitivan pritisak i da iako i odigramo isto kao što smo igrali protiv Irske, da ćemo sigurno dominirati utakmicu i na kraju i pobediti.
Još tenis, podsjećam na žreb za Indian Wells, Filip Krajinović i Dušan Lajović slobodni su u prvom kolu, Miomir Kecmanović na startu protiv Popirina, a Laslo Đere čeka rivala iz kvalifikacija.
Oblake, u zraci sunca mene ovdje.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. S obzirom na to da energetska kriza potresa svet i Evropu, ne čudi što je jedna od glavnih tema trenutno energetika. Nema gasa, a količine koje su na tržištu prodaju se po rekordno visokim cenama, što širom Evrope dovodi u pitanje funkcionisanje privrede, ali i veće račune za domaćinstva. Za građane u Srbiji za sada neće biti promjena cena gasa, ali je privreda na udaru jer energente nabavlja na tržištu gde iz dana u dan poskupljuju. O ceni i nabavci novih količina gasa iz Rusije od Gazproma predsjednik Aleksandar Vučić danas će razgovarati sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim, koji boravi u Beogradu. Predsjednik Vučić kaže da će zamoliti ruskog zvaničnika da pomogne našoj zemlji.
Za mene će to biti fantastično važan razgovor sa potpredsjednikom ruske vlade i sa mojom ličnom porukom za Putina, u kojoj ću da ga zamolim da nam po tom pitanju pomogne, da bismo mogli da dobijemo što veći procenat takozvane naftne formule, a što niži procenat TTF formule, odnosno berzanske formule, te cene danas na berzi koje su to prosto ne Srbija, to ne može niko da izdrži. Ali borit ćemo se i nadam se da ćemo moći da uradimo ono što je važno, ono što je dobro za ljude u Srbiji.
Da se cena daljinskog grejanja za sada u Srbiji neće menjati, potvrđuje i direktor udruženja Toplana, Dejan Stojanović, najavljuje da će tokom popodneva i večeri grejanje početi u Beogradu, a od sutra i u ostalim gradovima.
Ono što u principu ohrabruje to je da će danas u toku dana i u toku sutrašnjeg dana manje više sve Toplane krenuti sa takozvanim toplim probama, a u zavisnosti od razvoja spoljašnje temperature to će preći u, da kažemo, standardnu isporuku toplotne energije, odnosno grejanje. Pratit ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, svi vrlo odgovorno i fokusirano rade svoj posao, tako da ne očekujem da će biti bilo kakvih ozbiljnih problema.
Dok se cena grejanja za sada neće menjati, Željko Marković, energetski savjetnik i bivši direktor EPS-a, očekuje poskupljenje struje do kraja godine. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je da je trenutna epidemijska situacija u našoj zemlji možda najteža od početka pandemije.
Ako usporedimo situaciju u Srbiji sa nekim drugim državama, onda svakako Srbija jeste trenutačno vodeća država u Evropi po broju novoobolelih. I to baš je izrazita razlika između Srbije i ostalih država. Dakle, imamo vakcinu, ali dok umire 50 ljudi dnevno, svakako smo izuzetno zabrinuti.
Među juče preminulih 50 je i 20-godišnja trudnica i dalje je svaki treći testirani uzorak pozitivan. U bolnicama je više od 6.500 obolelih, a na respiratorima oko 280 pacijenata. U Beogradu se danas otvaraju dva nova punkta za vakcinaciju u tržnim centrima Ušće i Galerija. Najmanje 20 osoba je poginulo, a još oko 150 povređeno u zemljotresu koji je jutros pogodio pakistansku provinciju Beludžistan. Američki geološki zavod izvestio je da se radi o zemljotresu magnitude 5,9 stepeni po Richteru. Spasilačke operacije su u toku. Više od 100 kuća se srušilo, a veliki broj zgrada je oštećen, pa je stotine ljudi ostalo bez krova nad glavom. Pred specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas počinje suđenje predsjedniku i potpredsjedniku udruženja veterana tzv. OVK Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju. Oni su optuženi za ometanje rada tužilaštva i zastrašivanje svedoka. U specijalnom sudu u Beogradu počeće izlaganje završnih reči odbrane na ponovljenom suđenju četvorici nekadašnjih radnika državne bezbednosti, a povodom optužbi za učešće u ubistvu novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćerubije. Tužilaštvo je sredinom jula u završnoj reči zatražilo maksimalne zatvorske kazne od po 40 godina. U Novom Sadu će biti otvorena fabrika Berika Lebo, vodećeg švajcarskog proizvođača čokolade. Biće zaposleno više od 100 radnika, a pogon bi trebalo da proizvede 50.000 tona čokolade godišnje. Otvaranju fabrike, čija je gradnja počela u martu prošle godine, prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Radio Beograd u sklopu obeležavanja 97. rođendana danas otvara novi Studio 13. U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu. Tonska režija je opremljena najsavremenijom digitalnom opremom za snimanje i montažu zvuka. Studio 13 je počeo sa radom 1981. godine za Narodni ansambl Radio Beograda. Iz njega su uživo emitovani mnogi koncerti narodne muzike, ali i kultne radijske emisije, kao što je Veselo veče. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće večeras protiv Makabija. Trener Dejan Radonjić respektuje protivnika.
Moramo da kompenzujemo naše slabosti koncepcijske u ovom trenutku, da damo još jedan korak više svi zajednički, da bi mogli da budemo konkurentni ekipi iz Tel Aviva.
Meč u Tel Avivu počinje u 20 časova. Danas oblačno vreme, vetrovito, hladnije, mestimično sa kišom, temperatura od 12 do 17 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate naš jutarnji program emisiju Uhvati dan. Sa vama je do 10 časova kolega Miša Stojković. Do slušanja. Prijatno.
U 8 sati i 7 minuta u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda sledi samo kratka najava sadržaja o kojima ćemo se baviti u ovom satu sve do 9. Tri su nam glavne teme danas. Jedna je ona o kojoj smo već pričali, dostojanstveni rad. 7. oktobar je Međunarodni dan dostojanstvenog rada, a o tome ćemo čuti mnogo više detalja od Sarite Bradaš, istraživačice Centra za demokratiju, sa kojom sam razgovarao juče. Potom ćemo se baviti još jednom važnom temom koja, nažalost, ne baš svakodnevno, ali malo pa izbio prvi plan, a to je vršnjačko nasilje. Evo, jutros smo imali prilike da vidimo izveštaj, da čujemo izveštaj iz Sremske Mitrovice, gde se jedan slučaj desio pre samo dva dana. Prethodne nedelje u fokusu je bilo nasilje nad jednom 13-godišnjom devojčicom. Tim povodom koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa Vesnom, sa koleginicom Vesnom Rokvić iz Društva psihologa Srbije, pa ćemo čuti i taj razgovor u ovom satu, a za kraj ćemo se baviti malo lepšim temama. Najavljujemo 10. jubilarni GT Fest, koji donosi 8 savremenih nemačkih filmova pred gledaoce u Srbiji. Koje su teme kojima se bave nemački autori, saznaćemo od koordinatorke programa kulture u Goethe institutu Sunčice Šido. Ona će biti gošća ovde u studiju. Ali pre svega toga, znate i sami, čim prođu vesti u 8, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Primetila sam kako starim sve se više vraćam u detinjstvo i mladost. Kažu psiholozi da je to potpuno prirodno. Na taj način sređujemo svoje uspomene, borimo se sa prolaznosti života. Iskreno, ne mislim da ja imam problem sa prolaznosti. Više me obuzima neka nostalgija. Volim da se prisetim kako je nekada bilo. Deca me često zavitlavaju da sam postala od onih u moje vreme je sve bilo lepše i bolje. Ne žalim se ja ni sada, ali drugačije sam zamišljala ovu budućnost. A možda stvarno imam problem sa tom prolaznosti. Ko će ga znati?
Da li se borimo sa prolaznosti ili sa prolaznošću? Imenica prolaznost je ženskog roda i završava se suglasnikom, kao i imenice reč, vest, milost, žalost i slične. U instrumentalu jednine ovih imenica treće deklinacije može se naći i nastavak i i nastavak ju, ali kod imenice sa sufiksom ost običniji je drugi nastavak, mladošću, milošću, radošću, pa tako i prolaznošću.
Srpski na srpskom.
Kad smo kod prošlosti, glavni junak mog detinjstva bila je Baba Ruža. Kako je to žena bila? A tek kuvarica. Evo, i sad mogu da osjetim ukus njenih knedala sa šljivama. Tope se ustima, onaj fil od šljiva, kiselkast i sladak, taman koliko treba. Uf! Ma to su bijela vremena, a ne kao sad, u ulici mi traže neke zdrave slatkiše umjesto knedala. Vitala sam jednom, kako zdrave, što moje knedle nisu zdrave. Testo od krompira iz moje bašte, šljiva isto naša, eno je u dvorištu, ništa nije prskano, sve domaće. Kaže mi unuka, bože baba, krompir je pun skroba, to goji, još i fil sa belim šećerom, pa to je ubitačna kombinacija. Šta sve neću čuti od njih? Ko je još umro od knedala sa šljivama?
Imenica knedla menja se po drugoj deklinaciji. Tu spadaju imenice koje se završavaju vokalom a u nominativu jednine i koje su uglavnom ženskog roda. Izuzetak predstavljaju imenice tipa tata, sluga, vojvoda, vladika i slične koje su muškog roda. Kada se imenica druge deklinacije završava suglasničkom grupom, u našem primjeru je to grupa DL, nepostojanog A nema, ne vokalizuje se i nastavak je I, tajni, lopti, ženki, knedli, a to posebno važi za imenice stranog porekla, kakva je i imenica knedla.
Srpski na srpskom.
A one vaše semenke nisu ubitačne. Kljucate zrnevlje za doručak i to je kao zdravo. Taman isplaniram doručak kajkana, malo domaće pršute i moga i vara, umesim hleb, a neko od njih kaže da hoće ovasnu kašu. Ja to ne bih jela ni pod kaznom. Ali tek onda sledi rasprava, jer me ubeđuju da se kaže ovsena, a ne ovasna kaša. Meni to tek ne ide u glavu. Ako je ovas, onda je ovasno, a ne ovsena.
Imenica ovas je muškog roda i menja se po prvom tipu deklinacije. Ovom tipu pripadaju između ostalih i imenice semestar, nokat, vrabac i slične. Kao i mnoge imenice ove deklinacije, u nominativu jednine postoji nepostojano a u posljednjem slogu. Zbog toga promjena ove imenice glasi ovas, ovsa, ovsu, pa i prisvojni pridev izveden od nje glasi ovsen, a ne ovasni. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Glas i pesmu što te zove
8 je sati i evo skoro 19 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo tamo gde smo stali pre nekih pola sata, kada smo završavali razgovor o dostojanstvenom radu sa vama. A u narednih 8 minuta tačno čućete šta o ovoj temi ima da kaže Sarita Bradaš, istraživačica Centra za demokratiju. Ona je iznela niz konkretnih brojki i podataka, ali za početak sam je pitao kako se uopšte definiše dostojanstven rad.
Pravo na dostojanstven rad je znači normirano međunarodnim paktom, niz međunarodnih ugovora, a onako najpreciznije i najdetaljnije međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. U neka tri člana tog pakta, članom 6 je regulisano pravo na rad, članom 7 je regulisano su individualna prava radnika i članom 8 su regulisana prava na sindikalno organizovanje. Znači, to su svi elementi dostojanstvenog rada. Dakle, mogućnosti da pronađu posao i da imaju podršku u tome, pravo na adekvatne zarade radnika, odnosno zaposlenih i njihovih porodica. Dakle, adekvatne zarade podrazumevaju zarade koje podmiruju sve one potrebe koje omogućavaju dostojanstven i pristojan život. Mogućnost da u okviru ovog člana 7 mogućnosti da ostvaruju sva svoja radna prava, da imaju pravo na ograničeno radno vreme, pravo na plaćeno bolovanje, godišnje odmore i tako dalje i tako dalje. I naravno da imaju mogućnosti formiranja i udruživanja u sindikate i kolektivnog pregovaranja. Dakle, to su neki ključni elementi dostojanstvenog rada. Svako uskraćivanje bilo kojeg od tih prava predstavlja povredu, a svaka država koja je potpisala, odnosno ratifikovala ovaj pakt, ima obavezu da poštuje, zaštiti i preduzima mere za ostvarivanje prava na dostojanstven rad.
E sad, kakva je situacija u Srbiji po ovom pitanju i možemo li kasnije u odgovoru da je uporedimo sa zemljama u regionu, a i sa šire Evropom i svetom?
E, ono što nam pokazuju brojna istraživanja su rađena na ovu temu dostojanstvenom grada kroz upoređivanje ovih indikatora, različitih indikatora koje je definisana Međunarodna organizacija rada, i svi se nešto jako zabrinu kada se recimo krše ova građanska prava, recimo da ne date nekom da ide na izbore, ali kada je u pitanju kršenje, odnosno neostvarivanje prava na dostojanstven rad, to malo ko se osvrće u ovoj zemlji. Sad, u pogledu nekoliko, ja ću vam dati nekoliko primjera kako stoje stvari. Recimo, mogućnost da dođu do zaposlenja prema ovim podacima iz 2020. godine nema nekih 620.000 ljudi. Dakle, mi kad gledamo broj, odnosno stopu nezaposlenosti, to je onda negde oko negde blizu 400.000 ljudi. Međutim, na ove nezadovoljene potrebe za zaposlenjem govori nam podatak i onima koje anketa o radnoj snazi beleži kao neaktivne, znači ne traže aktivno posao, ali ljudi žele da rade. Ili one koji nedobrovoljno rade nepuno radno vreme. E, takvih je ljudi, znači 620.000 bilo u Srbiji u 2020. godini, znači skoro petina onih koji ulaze u proširenu radnu snagu. To je učešće koje je među najvećima kada upoređujemo sa državama Evropske unije. Kada je u pitanju ovo pravo na ostvarivanje adekvatnih zarada, ne samo da ova minimalna zarada nije dovoljna za pristojan život, nego prema podacima evropskog istraživanja o radnim uslovima, troje od četvoro zaposlenih koji rade na neodređeno vreme ima teškoće u zadovoljavanju osnovnih potreba. A među onima koji rade na određeno vreme, takvih je 83%. Dakle, i to su podaci o najvećem učešću onih koji ne mogu da žive od svoje zarade. Kad pogledate podatke o ovima koji su formalno zaposleni, odnosno registrovano zaposlenima, zarade do 35.000 dinara, koje prima skoro trećina zaposlenih, znači negde oko 683.000 ljudi je imalo zarade sa kojima nisu mogli da podmire troškove minimalne potrošačke korpe, a preko 1.600.000 registrovano zaposlenih svojim zaradama nije moglo da priušti prosečnu potrošačku korpu. Kada je u pitanju ostvarivanje ovih prava, individualnih radnih prava, mi imamo sve one koji rade van radnog odnosa, odnosno one koji rade na privremenim i povremenim poslovima, a njih je negde oko 65.000 registrovano, znači koji rade, oni ne ostvaruju niz radnih prava. Nemaju pravo na godišnji odmor, nemaju prava na plaćeno bolovanje, nemaju prava da postanu članovi sindikata. Ne garantujem se minimalna zarada jer oni nemaju zaradu nego primaju naknadu. Ne garantuje im se naknada u slučaju prekovremenog rada i tako dalje i tako dalje. A vi imate istovremeno niz zakonodavnih aktivnosti da se proširi taj rad van radnog odnosa. Evo sa ovim poslednjim bilo je to sa zakonom o sezonskim poslovima u poljoprivredi, a sad je proširenje na još neke delatnosti koje nisu bile. Dakle, proširuje se broj onih koji će raditi van radnog odnosa i kojima će da budu uskraćena ova prava.
Čini se da to nije samo tendencija u Srbiji, već generalno kada posmatramo svet u celini. Da li ja grešim u tom svom laičkom posmatranju stvari ili...
Ja sad pitanje je kako ćemo definisati svet. Ja, ovo poređenje, s obzirom da je Srbija u Evropi, s obzirom da je Srbija bar deklarativno teži Evropskoj uniji, ja onda obično gledam podatke kako je to u drugim zemljama. I sad, jedan od elemenata dostojanstvenog rada, to je sigurno zaposlenje. Pretpostavimo da je rad na neodređeno vreme, smatra se negde po definiciji, je to stabilan i siguran posao. Kad pogledate podatke o tome koliko je učešće među ovim ukupnim brojem zaposlenih, kako ih posmatra ova anketa o radnoj snazi u Srbiji i u drugim zemljama, onda sa zemljama Evropske unije, onda vidite da Srbija ima najmanje učešće ovih koji rade na neodređeno vreme, odnosno da troje od pet zaposlenih u Srbiji radi na određeno vreme, dok je to prosek Evropske unije je troje od četvora, odnosno tri četvrtine, prosek zemalja EU27 je tri četvrtine. A imate zemlje, recimo, gde imate učešće ovih radnika sa ugovorima na neodređeno vreme i blizu 90%.
A kod nas je to oko 40, jesam dobro shvatio, je li
tako?
Kod nas je to oko 40%, je li tako, dve petine?
Ne, 60%, tačno, 61,6% u 2020. godini je bilo zaposlenih koji rade sa ugovorima na neodređeno vreme.
Aha.
A 40% ih radi ili sa nekim oblikom rada na određeno vreme ili su u ranjivoj zaposlenosti.
Da.
To su samo zaposleni bez zaposlenih ili su pomažući članovi domaćinstva. Mm-hmm.
Da, ipak je to razlika od nekih 10-15%.
Ovo je razlika između EU27 i Srbije, razlika u 15%.
Da, znamo čemu treba težiti, dakle. Bilo bi još tema i prostora da razgovaramo, ali hajde da to ostavimo za neki drugi put. Znate i sami kako je nama na radiju. Vreme nam je ograničeno, ali svakako hvala vam na svim ovim podacima koje ste nam iznali.
Nema ništa i drugi put. Veliki pozdrav.
Prijetno. 8 je sati i 32 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Ministarstvo prosvete zajedno sa Centrom za socijalni rad i MUP-om Srbije od sledeće nedelje počinje seriju sastanaka s roditeljima na temu vršnjačkog nasilja. Poslednji slučaj vršnjačkog nasilja i ovaj put ostavio je javnost bez daha. U pitanju je slučaj od prošle nedelje kada je 13-godišnja devojčica zadobila ozbiljne i psihičke i fizičke traume, uključujući i iščašenje vilice. Jutros smo imali prilike, prelistavajući štampu, da čujemo o još jednom sličnom događaju iz Sremske Mitrovice od pre svega dva dana. O tome šta je okidač za ovakve događaje i kako ih sprečiti, sa Vesnom Rokvić iz Društva psihologa Srbije razgovarala je Nikolina Miljković.
Gde tražiti uzroke sve većem nasilju u školama?
Pa pre svega u porodici, pa onda i u genetskim faktorima, a i u tome kakva nam je opšta kultura razgovora i komunikacije, mediji i sve ostalo što se u široj sredini događa oko škola, jer škola nije izolovana jedinica u društvu.
Dakle, porodica nam je i ovde prioritet kao i uvek kada se govori o osnovnoj jedinici društva. A kada govorimo o stvarima koje nas okružuju, šta bi tu mogli biti okidači?
Pa se mogu da budu različite situacije do kojih dete dolazi, a da možda nije ni svesno da je izloženo nekoj vrsti stresa ili straha ili nesigurnosti, naročito u poslednje dve godine. U kakvoj atmosferi živimo.
Razlozi za nasilje u poslednje vreme su gotovo neverovatni. U ovom poslednjem slučaju nasilnicama su smetale šiške žrtve, pa onda imamo to ne sviđa mi se što nosi tu suknju, ne sviđa mi se, tako neke banalne stvari. Možemo li mi reći da su deca nasilnici zapostavljeni u porodici i društvu, pa da na taj način u stvari pokušavaju da skrenu pažnju na sebe, i koliko je to u stvari vapaj za pomoć?
Može naravno da bude i zapostavljeno dete nasilnik, i takvo jedno ponašanje može da bude vapaj za pomoć i jedna poruka: primetite me, postojim, obratite pažnju na mene. Ali isto tako mogu biti i deca koja pre svega u svojoj porodici ili u svom okruženju mogu da vide modele nasilnog ponašanja, bilo kod roditelja, bilo u sredini u kojoj žive, u susedstvu.
Da li vama onda ovaj podatak da sve više i više imamo tog vršnjačkog nasilja, ali i nasilja generalno, je upozoravajući, ili na što on nama treba da skrene pažnju?
To da li imamo više nasilja, nisam sasvim sigurna, studije govore različito. Ono što je dobro u čitavoj priči, to je da smo povećali osetljivost na nasilje i da smo počeli da o tome razgovaramo i da reagujemo više nego ranije. Znači, nekada je podsmevanje, neki šamar, čvrga i slično, to je smatrano normalnim delom odrastanja. Čak su i roditelji govorili: ajde, nemoj da me opterećuješ, nemoj da si kukavica, izdrži, stisni se, uzvrati i razno razno. Dakle, da govorimo o vremenu pa pre 30-40 godina, tako se reagovalo na neko sitnije nasilje. Reagovali su odrasli tek kada je ozbiljno nasilje visokog stepena u pitanju. Mislim da je dobro da smo počeli da reagujemo i kada su sasvim sitne i male neprijatnosti, jer onda možemo na vreme da korigujemo ponašanje deteta koje je nasilno i da pružimo podršku onom detetu koje je žrtva. A razlozi, to što ste rekli, okidači ili povodi, to šiške, suknja, to su samo bukvalno povodi i sitnice koje u stvari izvuku na videlo nasilje koje već traje, ali je prikriveno. Dakle, veliki je problem prepoznati nasilje, prepoznati žrtvu, jer deca koja su žrtve se često povlače i često su to deca koja su tiha, povučena, introvertna. Ostanu neprimećeni, nasilnike primetimo, a žrtve teže. Tako da je dobro reagovati i na najmanje moguće neprijatnosti između dece.
Vi kao školski psiholog, verujem da imate mnogo iskustva, jel može da se prepozna ko bi eventualno mogao biti nasilnik u odeljenju?
Pa dok dete ne učini nešto, da kažemo, u vidu nasilja prema svojim drugarima ili prema profesorima, i to se događa, mi ne možemo da znamo. Možemo da pretpostavimo ako dete dolazi iz određene sredine, ako nam se roditelji čine da imaju neko upadljivo ponašanje, da kažemo, pa možemo da očekujemo, ali u principu teško je to prepoznati unapred.
Vrlo često se čini da škole ne mogu baš da reše problem vršnjačkog nasilja i šta onda u tom slučaju ostaje roditeljima žrtve? Šta oni mogu da urade?
Svaka škola mora da ima i koliko ja znam ima tim za zaštitu od nasilja koji odmah reaguje. Tu postoji protokol koji je vrlo precizan. Međutim, kada su ozbiljnije situacije nasilja, treći stepen nasilja, onda škola ne može da reši problem i škola je dužna da se obrati školskoj upravi kao delu Ministarstva prosvete i da zatraži i pomoć spolja, isto tako i saradnja sa MUP-om, saradnja sa Centrom za socijalni rad, naročito ukoliko se s roditeljima ne može stupiti u kontakt ili se ne možete osloniti na njih. A šta može da uradi roditelj? Roditelj se prvo obraća odeljenskom starešini, pa timu za zaštitu od nasilja, pa direktoru škole, pa školskom odboru, iako po njegovom mišljenju ne bude ništa učinjeno, problem i dalje traje, nasilje se ponavlja, onda roditelj naravno ima pravo i da se obrati školskoj upravi, Ministarstvu prosvete ili da pozove telefon za prijavu nasilja.
Imamo i vrlo često stav okoline, ne započinji prvi, ako te neko dira, ti vrati. I kako mi da izbjegnemo to zamršeno klupko da nasilje ipak ne rađa nasilje? Ko tu treba da interveniše?
U porodici treba da interveniše naravno roditelj. I ne treba dete da uči da će nasilje moći da reši problem. A u školi to naravno treba da rade učitelji, pa onda nastavnici, razredne starešine, stručni saradnici, kroz radionice, kroz časove odeljenskog starešine, kroz različite van nastavne aktivnosti u kojima će svako dete moći da dođe do izražaja, u kojima će da uče saradnju, da uče da komuniciraju na određen način. Teži je put i duži je put da dete učimo šta je pravi model ponašanja i šta su prave vrednosti. To je uvek teže i duže traje. Lakše je dete kazniti kad uradi nešto loše, međutim to ima kratkotrajne efekte.
Znaju li deca danas da komuniciraju?
Znaju na neki novi način. Ne znaju na onaj način na koji je moja generacija komunicirala, jer moja generacija, sećam se, tamo 70-ih, pa boga mi nisu svi imali ni fiksni telefon, a mobilni nije još bio ni u naučnoj fantastici, pa smo komunicirali samo tako, jel? Snalazili smo se u svom vremenu, tako se i ova deca snalaze u ovom vremenu. Evo, čak i u vreme kada smo bili zatvoreni i u vreme pandemije, oni nađu načina da komuniciraju. Međutim, čini se da van tih komunikacija, mobilni telefon, društvene mreže, da se slabije snalaze u direktnoj komunikaciji. I da čak i kada sede jedno pored drugog, uglavnom ne samo što drže mobilni, nego i nešto kuskaju po tom mobilnom. Čak šalju jedni drugima poruke dok sede na 20 cm jedno od drugog.
Vesa, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Ja se nadam da smo roditeljima dali bar malo podstreka da razgovaraju sa svojom decom i da više vodimo računa o njima. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce.
Nema na čemu i samo još jednom, ukoliko roditelje ne znaju, a mislim da u svim školama postoji besplatni telefon za prijavu nasilja 0800 200 201, gde mogu dobiti savet šta da urade i koje korake da preduzmu ako su neki korak preskočili. I uvek postoji rešenje.
Moja sagovornica bila je Vesna Rokvić iz Društva psihologa Srbije.
There's a pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Trinaesti je minuta do 9 sati, slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda. Hladno je u celoj zemlji, ne baš preterano, ali ovaj vetar koji duva čini subjektivni doživljaj malo dramatičnijim. Temperature se kreću između 11 i 15 stepeni u celoj zemlji, a najviša dnevna danas će biti do 17. Oblačno je, ponegde sa kišom, a tokom dana se očekuju i veće količine padavina. Danas, kasnije tokom dana, počinje i 10. jubilarno izdanje GT Festa, koji nam donosi 8 savremenih nemačkih filmova, kako je rekla selektorka, filmova koji su se provukli kroz iglene uši i završili snimanje pre izbijanja pandemije. Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture GT instituta i selektorka festivala, je gošća kod nas u studiju. Dobro jutro, Sunčice, hvala što ste nam došli.
Dobro jutro, Miša, hvala na poziv.
Kroz iglene uši se provukoše ovi filmovi, dakle, snimljeni su u doba pre pandemije, ali je kasnije usledila i ta postprodukcija, tako da evo, sada su i pred beogradskom, novosadskom i niškom publikom, a kasnije i pred svima koji će moći to online da nadoknade.
Tako je. Tako.
Hajde nam recite kako izgleda ovogodišnji program i koliko je bilo i teško možda da napravite ovaj izbor.
Da, ove godine svakako drugačije nego prethodnih godina, jer eto, ko što smo pomenuli, ko je uopšte uspeo i da završi negde započete filmove, o ovim ugovorenim unapred da ne pričamo, tako da sad je negde i suština u stvari ugroženost te čitave filmske branše. koja je trenutno aktuelna, ali eto u celoj toj situaciji mi smo se zaista potrudili da ne izneverimo našu publiku i ove godine, i nekako je izbor ispao upravo zbog svega toga dosta interesantan. Kao pola programa su nam komedije ili filmovi sa komičnim elementima,
da,
na primjer.
To je zanimljivo.
Dok se neka druga polovina ili neki od tih bave, na primjer, baš aktuelnim temama kao fake news ili, na primjer, nekim našim konceptima percepcije, kako sada društvene mreže, sve te vesti, obilje podataka, u stvari utiče na nas psihološki. Ovo, tako da su filmovi, u stvari, da, jako interesantni.
Ima tu, ako sam dobro video, negde i rediteljski debi nemačkog popularnog glumca Daniela Brila.
Neverovatno interesovanje vlada za njegov film. Tako je, tako je. Daniel Brühl, naravno, već i tekako ostvaren na tri kolose, kada tako kažem, nemačkom, španskom i tom već međunarodnom, hollywoodskom, američkom, globalnom. Negde pravi, sa scenaristom Oliverom Keitelom priču o sebi, odnosno dekonstrukciju njegovog imidža u tom jeku slave. Tu se sad ugovara posao u Hollywoodu, najnoviji film, ali on kao takav blještavi zapadni Nemac, mladi, da, tema je gentrifikacija, kvart u kome on živi. U jednoj dosta kamernoj atmosferi jedne berlinske kafane sreće Petera Kurta, koji u stvari glumi istočnog Nemca u tom nekom trećem dobu, i neverovatan je u stvari taj rasplet sa njima dvojicom i dramatika filma, dinamika filma koja je postavljena u jednu do te mere statičnu atmosferu, a onda svim tim psihološkim igrama, pritom se negde najviše radi o lažima, postaje neverovatno trilerična. Tako da je film za svaku preporuku.
Zvuči zanimljivo. Daniela pamtimo negde, ili bar ja, a i većina, čini mi se, ljudi u Srbiji po zaista sjajnoj ulozi u Tarantinovom filmu, a i kasnije da viste.
Da, da, ja sam mislila da ćete reći u stvari da Goodbye Lenin i te neke filmove kada
jeste,
se on ostvario,
Lenin,
da, kada se ostvario kao mladi glumac.
To je još malo vraćanje više, još malo više u Rickards. Inače, Goodbye Lenin je zaista za svaku preporuku, evo, i mislim da je dan danas aktuelan i da ga vredi pogledati.
Sve vreme.
Da, i uopšte, nekako kada se kaže film, ne pomislimo prvo na nemačku produkciju. Više pomislimo na neke druge, ali mislim da je to nepravedno. Jer je zaista, uopšte, nemačko govorno područje baš bogato, i evo, i čini mi se da je ovogodišnji izbor to pokazuje.
Jeste, nadam se da jeste.
Hajde da krenemo i od filma koji će otvoriti festival danas, Curveball. To je jako teško prevesti, u stvari.
Pa da, to je zapravo šifra. Film Johannesa Nabera bavi se nemačkim tajnim službama u vreme kada je Nemačka trebalo da donese odluku da li će da učestvuje u američkoj invaziji na Irak. S jedne strane, Johannes Naber u stvari suprotstavlja pronalaske iz anala nemačke tajne službe vestima i novinskim izveštajima o tome šta se u tom trenutku dešava u Nemačkoj, Americi i tako dalje, na svim relevantnim mestima, Iraku u krajnjoj liniji. I tu se u centar filma postavlja lik koji je zaista postojao i koji je na neki način zloupotrebio tu saradnju sa tajnom službom Nemačke, koji živi dan danas u Nemačkoj i tako dalje. Njegov kod je bio Curveball u čitavoj toj tajnoj operaciji. Tako da otuda u stvari to ime filma.
Jeste. To bi se moglo prevesti kao zakrivljena lopta, i to je, čini mi se, termin iz bejzbola u Americi. Ali,
iz nekih drugih, zaokret.
Zanimljivo je ostvarenje kopilotkinja, rediteljke, ili tako, Ane
Core Berašed, da, ona uvek radi te ludačke političke dekonstrukcije, smeštajući priče u intimni život žene. To je uradila filmovima Dve majke, koji ne moram posebno da objašnjavam, i filmom 24 nedelje, gde se bavila u stvari poznim prekidom trudnoće i napravila čitavu analizu nemačkog sistema, kako se u stvari oni odnose sistemski prema toj temi. E sad, u ovom delu koji je stvorila Sve će biti drugačije, ili Kopilotkinja, što je međunarodni naziv ovog filma, ona je odlučila da se u stvari pozabavi nekom temom koja se odnosi na 11. septembar, ali ne iz perspektive žrtve ili počinioca, već iz jedne jako interesantne perspektive, a to je perspektiva partnerke počinioca. Tako da nam je taj film bio jako važan, jer on postavlja neobičnu perspektivu, znači pogled na islamski terorizam, u stvari u kome je jako izražena ta politička polarizacija arapskog i zapadnog sveta.
I evo, imamo vremena da pomenemo možda još dve rediteljke. Jedna je debitantkinja, je li tako, Liza Birvirt, a druga je Marija Šreder, čiji je film nemački kandidat za Oscara.
Tako je. Tu su kod nas uvek nekako, čini mi se, vrlo pošteno zastupljeni rediteljki. Da. Pazimo na i onaj odnos mladih i već dobrih ostvarenih reditelja. Premijerno u Karlovim Varima prikazao se debitantski film Lize Birvirt Princ, koji u stvari nama pokazuje kako izgleda ta postkolonijalna struktura u današnjem Frankfurtu, gde se jedna kustoskinja renomirane institucije kulture susreće sa konglonskom dijasporom u svom gradu, i taj prosto susret svetova, taj kao neki elitni, visoko obrazovani, pun floskula svet u dodiru sa jednom sasvim drugom stranom slike ovog društva, tako da koje se nalazi u Nemačkoj. Tako da to nam je film Reprinc, a Marija Šrader je dobila sad skoro i Emija za ovu seriju Unortodoksi, napravila jedno jezički pre svega užasno interesantno delo. U tom njenom filmu je scenarijo fenomenalan. Ovo je sada u stvari prvi put da mi nismo znali koje su role podeljene pre nego što smo napravili finalnu selekciju Goethe Festa, i onda su one objavljene pre nedelju dana tačno, i shvatili smo zapravo da je njen film pokupio najviše najprestižnijih nagrada. To je u stvari kao ta institucija u Nemačkoj, Nemačka filmska nagrada, koja se dodeljuje naravno jednom godišnje, obično negde tamo početkom leta, evo sada poznije u oktobru, i njen film je definitivno ubrao sve nagrade, tako da bismo film Tvoj čovek, koji obrađuje temu jako moderno, šta je to što nas čini čovekom. I to radi na način što jednu naučnicu u Pergamskom muzeju dovodi u susret sa humanoidnim robotom koji se testira nad njom, tako što treba u stvari da je potpuno u sreći. I sad, kako mašina nas usrećuje i šta je to što nas čini srećnim, i kako mi kao ljudi na to reagujemo, i do koje mere algoritam, nešto što može da izgrađuje veštačku inteligenciju koju smo stvorili, a do koje mere se on izgrađuje već samo učeći na osnovu iskustava koje stekla.
Jako su sve zanimljive teme filmova, tako da možemo samo da preporučimo svima koji imaju vremena da svrate na Goethe Fest. Rekli smo Beograd, pa onda Novi Sad i Niš, pa onda i preko internet platforme dostupno svima, je li tako?
Tako je. Mi smo u Beogradu od danas, od 7. Do ponedeljka 11. I otvaranje i zatvaranje su kod nas nekako uvek prikazani po jedan film, a onda slede petak, subota i nedelja sa po dva filma od 19. i od 20. časova. Od 14. do 18. oktobra smo u Novom Sadu, i od 25. do od 21. izvinjavam se, do 25. u Nišu. I tek kada sve to završimo, onda će imati priliku i publika koja ne može da dođe u Beograd, Novi Sad ili Niš, da pogleda filmove na platformi mojoff.net od 28. oktobra do 3. novembra.
Odlično. Sve smo rekli, i taman smo stigli da završimo pre nego što dođe vreme za najnovije vesti Radio Beograda. Sunčice, hvala vam na gostovanju kod nas.
Hvala vam.
Programu čuli ste Sunčicu Šido, selektorku 10. jubilarnog Goethe Festa.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na pragu zimske sezone energetska kriza može da ugrozi dobar deo Evrope. Potražnja za gasom raste, ali proizvodnja ne prati tražnju. Za građane u Srbiji za sada neće biti promjena cene gasa, ali je privreda na udaru jer energente nabavlja na tržištu gdje iz dana u dan poskupljuju. O ceni i nabavci novih količina gasa iz Rusije od Gazproma predsjednik Aleksandar Vučić danas će razgovarati sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim koji boravi u Beogradu.
Za mene će to biti fantastično važan razgovor sa potpredsjednikom ruske vlade i sa mojom ličnom porukom za Putina, u kojoj ću da ga zamolim da nam po tom pitanju pomogne, da bismo mogli da dobijemo što veći procenat takozvane naftne formule, što niži procenat TTF formule, odnosno berzanske formule, te cene danas na berzi koje su to prosto ne Srbija, to ne može niko da izvrši. Ali borit ćemo se i nadam se da ćemo moći da uradimo ono što je važno, ono što je dobro za ljude u Srbiji.
A u Srbiji ima 60 toplana, sve su krenule sa probnim radom, s tim što su neke probe tople, a neke hladne. Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović izjavio je za RTS da se od sutrašnjeg dana stvaraju uslovi za isporuku toplotne energije zbog pada temperature i da za početak grejne sezone ima dovoljno energenata.
Ono što u principu ohrabruje to je da će danas u toku dana i u toku sutrašnjeg dana manje više sve toplane krenuti sa takozvanim toplim probama, a u zavisnosti od razvoja spoljašnje temperature to će preći u, da kažemo, ono standardnu isporuku toplotne energije, odnosno grejanje. Pratit ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, svi vrlo odgovorno i fokusirano rade svoj posao, tako da ne očekujem da će biti bilo kakvih ozbiljnih problema.
Trenutna epidemijska situacija u Srbiji, prema oceni zdravstvenih stručnjaka, možda je najteža od početka pandemije. Samo u poslednja 3 dana zaraženo je više od 20.000 ljudi, a korona je odnela 151 život. Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je i dalje najveći broj hospitalizovanih nevakcinisano.
90% nevakcinisanih je i dalje u COVID bolnicama, u Batajnici je čak 95,6% nevakcinisanih. To je najveći problem sa kojim se zdravstveni sistem i država uopšte bori u ovom trenutku i uradit ćemo sve što možemo da povećamo broj nevakcinisanih jer bez vakcinacije nema ni izlaska iz ove situacije.
Na teritoriji opštine Aleksinac je dan žalosti povodom tragedije u kojoj su živote izgubili članovi porodice Đokić. Zastave na zgradama državnih institucija su na pola koplja, a nastava u školama počela je minutom ćutanja. Tela tročlane porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije pronađena su 2. oktobra u ataru Moravca posle višednevne potrage. Obdukcijom je utvrđeno da su ubijeni iz vatrenog oružja. Radio Beograd u sklopu obeležavanja 97. rođendana danas otvara novi Studio 13. U novom prostoru smeštena je tonska režija, studio, gluva soba i mašinska soba. Ceo prostor je građevinski, arhitektonski i akustički promenjen i prilagođen novom dobu. Opširnije o novom studiju u našem jutarnjem programu za 40 minuta govorit će direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Otvaranje studija uz koncert i razgovor sa brojnim gostima je u terminu emisije Karavan od 14:05, što ćete moći da pratite na našim talasima. Košarkaši Golden State-a pobedili su Denver 118-116 u predsezonskom meču NBA lige. Nikola Jokić je za Nuggets postigao double-double učinak od 17 poena i 10 skokova, dok je Nemanja Bjelica za Warriors ima učinak od 13 poena i 3 uhvaćene lopte za 19 minuta. U 2. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Makabija. Trener Dejan Radonjić respektuje večerašnjeg protivnika.
Moramo da kompenzujemo naše slabosti koncepcijske u ovom trenutku, da damo još jedan korak više svi zajednički, da bi mogli da budemo konkurentni ekipi iz Tel Aviva.
Meč počinje u 20 časova. Danas oblačno vreme, vetrovito i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura od 12 do 17 stepeni. 9:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan.
Devet je sati i 9 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Od kada je počeo naš jutarnji program u 6:30, situacija što se tiče temperatura nije se mnogo menjala i dalje su temperature u Srbiji između 11 i 15 stepeni, osim na planinama. Na Kopaoniku je čak za 2 stepena niže nego što je to bilo jutros, sada je tamo svega plus 3, na Zlatiboru je 7 stepeni, u Sjenici i Zaječaru 10, svi ostali gradovi i mesta u Srbiji između 11 i 15. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 13 stepeni, u Nišu 15, u Kruševcu 14. Danas najviša dnevna temperatura biće do 17 stepeni, a ponegde se neće ni menjati mnogo tokom dana. I u narednih 5-6 dana oblačno, kišovito i hladno, Dobra vest je da danas beogradske elektrane počinju sa grejanjem, dakle grejna sezona počinje malo pre 15. zbog ovih temperatura koje zahtevaju da radi i grejanje. Nadamo se da će i u ostalim gradovima u Srbiji daljinsko grejanje funkcionisati bez većih problema. Pozivamo sve koji mogu, prenosimo apel Instituta za transfuziju krvi da daju krv ovih dana jer je velika nestašica, posebno grupa A i nula, pa ukoliko ikako možete dajte krv i učinite to jedno malo dobro delo koje vama oduzme 15-20 minuta, a nekome bukvalno može da spasi i život. Grad Beograd pokreće kampanju za vakcinaciju trećom dozom vakcine, uključujući kampanju za vakcinaciju sa prve dve doze. Od danas se otvaraju nova dva punkta u tržnim centrima Galerija i Ušće. A danas počinje i Međunarodni festival poezije i knjige Trgni se poezija. Pod sloganom Srce moje neko kuca bit će priređen omaž pesniku Milutinu Petroviću povodom 80 godina od rođenja. A mi ćemo za nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda govoriti i o jednoj veoma zanimljivoj izložbi koja će biti otvorena danas.
Thank you.
bogata je kulturna ponuda u Beogradu ovih dana. Pričali smo pre 20 minuta o 10. jubilarnom GT Festu koji se otvara večeras, a u narednim minutima o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi koja se takođe večeras otvara, konkretno u 19 sati u Dorćol placu. Biće otvorena izložba Beograđanke od 1960. do 2020. Duško Vukić, fotograf, je glavni krivac za ovu izložbu, a jedna od takođe umešanih u izložbu je i moja sagovornica Smiljana Popov, koja čeka na telefonskoj vezi. Smiljana, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, vama i vašim slušalcima.
Ne možemo da dočaramo fotografije pošto smo radio, ali možemo da pozovemo ljude i da ih rečima privučemo da vide kako su izgledale Beograđanke viđene kroz okom kamere u prethodnih 6 decenija.
Jeste, ovo je mnogo lepa, zanimljiva i prava beogradska priča. Naime, 60. godina prošlog veka Beogradom su krstarili njegovi voljeni fotografi, kultni fotografi, i to su braća Đorđević, Jovan i Bane Đorđević. Zanimljivo što su obojica završili muzičke akademije i bili muzički obrazovani. Jovan je bio, na primjer, i direktor muzičke škole Stanković i tu predavao, ali im je pasija bila porodična i u genima im je bila fotografija. Obojica su jako mnogo fotografisali Beograd 60. godina, a Bane je posebno bio poznat. Bukvalno su Beograđanke tog zlatnog doba Beograda vrlo svesno dolazila na određena mesta gdje su se ljudi Beograđani skupljali, jer su znali da ih možda može ovekovečiti Banetov objektiv. Toj temi se pridružio i njegov brat Jovan. I ono što je sad zanimljivo, Bane više nije među nama, Jovan ima 93 godine, živao je do skoro u Sijetlu, mislim da se vratio, a njegova ćerka Branka na Kaniši je izdala jednu monografiju Beograd naša mladost. I ono što je sad zanimljivo, pojavljuje se jedan fotograf mlađi od njih, 60 godina kasnije, i fotografiše Beograđanke poslednjih, ja ne znam, 10 godina. Ja sam to gospodina slučajno upoznala na gradskim dešavanjima kulturnim. On mi je prišao zbog Beograda za početnike, tako smo se upoznali, tako da mogu slobodno kažem da sam se ja upoznala sa gospodinom Duškom Vukićem dok je stvarao zapravo ovu izložbu. A on je sam bio inspirisan delom i fotografijama Jovana i Baneta Đorđevića. I onda se nastavio, tako da ćemo večeras u Dorćevu placu moći da vidimo i te kultne crno-bele fotografije Beograđanki kroz dekade do dana današnjeg. Eto, da prosto lepo uporedimo koliko smo se promenile i šta karakteriše zapravo taj duh Beograđanki.
Jako zanimljiva izložba, siguran sam, i jedva čekam da je vidim. Do kada će svi koji su zainteresovani moći da pogledaju ove fotografije?
U narednih 7 dana. To je dakle Galerija Ozon u Dorćol placu, Dobročina 59. I tako, radujem se, verujem da će se baš skupiti oni dobri duhovi Beograda. Vidim da vlada veliko interesovanje za izložbu, baš zato što nekako objedinjuje, kako da kažem, sve nas koji i volimo Beograd i čuvamo ga, ali ga se rado sećamo.
Da. Smiljana, hvala na ovoj kratkoj najavi, ali vrlo inspirativnoj najavi izložbe koja se otvara večeras. Znam da si u žurbi, pa te nećemo duže zadržavati.
Hvala najlepše, glasi... Mišo, i pozivam vas stvarno iskreno da pogledate. Mislim da je onako za sve nasladokusce poseban doživljaj.
Hvala još jednom. Čuli ste Smiljanu Popov, poznatu po serijalu Beograd za početnike, ali i po brojnim drugim kulturnim manifestacijama koje podržava i u okviru kojih radi. Jedna od njih je i izložba Beograđanke 1960. do 2020. Otvaranje je večeras u 19 sati u Dorćol placu. Izložba traje, čuli ste, samo 7 dana.
Ako ne želim istog treba.
neočekivani opor prema tebi zakazuje. Ne stani, ja sklopit ću oči i brojati do tri. Ti samo ne stani, ja sklopit ću oči. Jedan, dva, tri.
Not take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Boži čovek u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940, Viber ili WhatsApp plus 387-650-90040, elektronska pošta pravna pomoc @banjaluka@rgurs.org.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. oktobra 1842. godine u Pešti je preminuo Sava Popović Tekelija, političar, pisac i dobrotvor. Bio je prvi doktor pravnih nauka među Srbima. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za doživotnog predsednika Matice Srpske, koja je poklonio svoju ličnu biblioteku. U Budimpešti je iste godine osnovao zadužbinu, Tekelijanu, jednu od najvažnijih srpskih dobrotvornih institucija van Srbije.
Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
Tekelijanom je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprineli srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književnu kritiku, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zajtinliku.
Ne zna ni tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorosta su svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjeni na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je zapovest o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao naredbu posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad. Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović započeo je 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promenjena zbog pritiska javnosti. Slušamo arhitektu Aleksandra Deroka.
Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao sa svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour. As I watch the windows on the second floor, the lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Why I am here now.
Tačno je 25 minuta do 10 sati, temperatura u Beogradu trenutno 13 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, Kragujevcu i Kruševcu, u Nišu je trenutno 15 i zajedno sa Leskovcem i Vršcom to je trenutno, to su najtopliji gradovi u našoj zemlji. U svim gradovima u Srbiji temperature su između 11 i 15 stepeni. Najviša dnevna danas bit će do 17 i ostaće ovako kako je sada, oblačno, s tim što se mogu očekivati i padavine. Padavina će biti ne samo danas, već i u narednih 5 do 6 dana, tako da se valja i psihološki pripremiti na ovu promjenu vremena i one prave jesenje temperature. Međutim, ima tu stvari koje mogu da nam poprave raspoloženje i skrenu misli sa ovog vremena koje nije baš bog zna kako zanimljivo. Večeras u 18 sati u klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda, ulazi iz Svetogorske, bit će prikazan Trezorov bioskop, tačnije razgovor sa publikom, prvo projekcija od 35 minuta, potom je razgovor sa publikom na temu radio serije Jovanovići, svakodnevica jedne porodice, koja je počela da se emituje na prvom programu Radio Beograda 3. januara 1981. godine. Dakle, prvo će biti prikazan polusatni film, a potom sledi razgovor sa publikom koji će voditi Vladimir Jokić, dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije i programa Radio Beograda, i Vladimir Putnik, dugogodišnji reditelj serije Jovanovići. Inače, sve ovo snimiće i snimaće kamera Trezora, a sve to u okviru Dana Evropske baštine 2021. godine. Dakle, izvolite, svratite večeras u 18 do zgrade Radio Beograda, tačnije do RTS kluba, ulaz je iz Svetogorske ulice. A mi ćemo i u nastavku programa pričati malo više o studiju 13, čuvenom studiju 13 Radio Beograda, koji će danas biti svečano otvoren. Uskoro ćemo imati tu u studiju i koleginicu Zoranu Bojčić, direktorku tehnike Radio Beograda, koja će nam reći malo više o značaju studija 13 i o njegovom istorijatu.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.
Kao što sam malo čas i najavio, u studiju nam je, ne mogu da kažem gošća, pošto je ona ovde domaća, Zorana Vojčić, direktorka tehnike Radio Beograda. Zorana, dobrodošla.
Dobro jutro slušalcima, hvala na pozivu.
Imamo lep jedan povod o kome ćemo pričati. Mi to već najavljujemo i kroz vesti na pun sat. Otvara se konačno studio 13 posle rekonstrukcije.
Da, otvara se novi digitalni Studio 13. Studio 13 je već postojao od 1981. godine. Mi smo ga sada srušili.
Da.
Radili smo detaljnu rekonstrukciju, u stvari smo spojili dva studija, Studio 7 i Studio 13, i pomerali zidove, promenili akustiku, promenili dizajn celog tog studija, postavili nove ekološke savremene materijale i generalno dobili jedan studio velike zapremine koja je važna za kvalitetno snimanje muzike, i upravo velika gluva soba za vokale, za bubanj sekciju je važna u jednom muzičkom studiju, što smo sada uradili. Odvojili mašinsku sobu koja je namenjena smještanju uređaja koji su bučni zbog ventilatora, a neophodni za režiju. Studio je povećan, sam studio, a i režija je povećana, tako da je dobila jedan oblik koji je za akustiku važan, i naravno opremljena najsavremenijim uređajima, što ovaj studio čini, da kažem neskromno, najboljim u ovom delu Evrope za muzička snimanja.
A to je važan deo misije i uloge Radio Beograda već decenijama.
Naravno, tako. Naravno. Radio Beograd ima veliku paletu poslova koji radi, a jedna od tih je i da je veoma posvećen snimanju muzike, očuvanju tradicije i tradicionalne muzike, i s tim u vezi je Studio 13 onako na liniji tog zadatka. Moram da kažem da što se tiče tehnoloških kapaciteta namenjenih snimanju i postprodukciji muzike, da sa Studijom 13 završavamo digitalizaciju tih tehnoloških prostora, jer već imamo digitalni Studio 6 koji smo otvorili prvi. O Studiju 6 ja mislim da nema potrebe nešto dodatno pričati, svi znaju za kultnu šesticu.
I gledaju i, razne nastupe iz tog studija na RTS-u 3 uglavnom.
Zatim smo posle toga digitalizovali našu režiju na Kolarcu. Ona prati naš simfonijski orkestar i sve ostale koncerte iz te koncertne dvorane. A onda smo ove godine pojačani još novim reportažnim kolima, jedna već imamo, dobili smo ove godine još jedna, koja upravo pokrivaju, da kažem, muzičkim snimanjima druge koncertne dvorane osim Kolarca po celoj Srbiji, a takođe obilaze festivale širom Srbije, snimaju i radimo posle postprodukciju svih muzičkih dešavanja. Znači, i sada sa Studijom 13 pokrivamo i narodnu muziku, time smo zaokružili proces digitalizacije namenjene muzici.
Da, tako da će sada muzička arhiva Radio Beograda biti još kvalitetnija.
Pa naravno, sve ono što Studio 13 snimi, a s obzirom da je izuzetan, ja ne očekujem ništa manje od izuzetnog što se tiče tog rezultata posla. Pa mislim da je to, kako bih vam rekla, realno. Da. Zato što RTS i menadžment ove kuće jesu uložili puno u digitalizaciju Radio Beograda i hvala im na tome, ali ono što je bogatstvo Radio Beograda su ljudi. To je tim inženjera i tehničara koji je radio montažu Studija 13 u veoma izazovnim vremenima COVID-a. Montaža studija je timski rad. To organizovati uz poštovanje, a to smo uradili, COVID mera je stvarno bio izazov, zato je montaža istrajala malo duže, to sa jedne strane, a sa druge strane dizajneri zvuka, ton majstori koji će raditi na tim uređajima, i muzička strana Studija 13, to su naši orkestri, Narodni ansambl i Narodni orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, su upravo recept da iz tog studija izlazi kvalitetna muzika. Zato kažemo, ovo je preduslov, a ljudi su ono što će tom studiju dati dušu.
Tako je. I nešto što nema veze sa studijom 13, ali ima veze sa radiotelevizijom Srbije, jeste jedna vest od pre otprilike pola godine, je li tako?
Da.
Posle dosta vremena Srbija i RTS imaju člana, to jest članicu u upravljačkom telu Evropske radiodifuzne agencije, to si ti.
Jesam.
Koji je značaj i te činjenice za RTS, a i za Srbiju uopšte?
Da, veoma je značajno, zato što smo dobili priliku da budemo zastupljeni svojim predstavnikom u telu koji donosi odluke koje se tiču svih članica IBU-a, među kojima je i Javni servis Srbije, a te odluke se tiču bukvalno budućnosti radija. To je telo koje, u stvari, kako bi rekli, to je kao upravljačko telo koje određuje smernice kuda će se kretati javni medijski servisi i veliki komercijalni emiteri Evrope koji su takođe članice. Pritom je njima prvi put da imaju člana jednog takvog tela koji nije sa teritorije Evropske unije, nego je iz zemlje koja pripada Evropi, ali nije članica Evropske unije. Takvih članica ima dosta, ne samo Srbija, pošto su članice Evropske unije i Severna Afrika i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i Turska, i ima otprilike koliko ih ima u Evropskoj uniji, još više ih ima van teritorije Evropske unije, i upravo sa mojim prisustvom u tom telu sve te zemlje, prvo naravno Srbija i naš javni servis, ali i ostale, su dobile svoj glas u upravljačkom telu Euroradija. Nove digitalne platforme, nove smernice, radio u kolima i perspektiva toga što će se tek dešavati su upravo teme koje sad trenutno obrađuje Euroradio, tako da oni tesno sarađuju, generalno radijski komitet, sa kancelarijom u Briselu, i to je, da kažem, sve što donese Brisel za zemlje Evropske unije je obavezujuće, za nas ostale je preporuka, i upravo u tom nekom području je, ja vidim svoju ulogu da sve odluke Euroradija budu prihvatljive i za zemlje koje nisu članice Evropske unije. U najpozitivnijem smislu.
Sigurno. Veliki je značaj te informacije, kao i otvaranje sada potpuno opremljenog i digitalizovanog studija 13. Siguran sam će slušalci u narednim, dakle, mesecima i godinama uživati u proizvodima studija 13, to jest u kvalitetno snimenoj muzici.
Ja sam sigurna, i naši slušalci, jer sve ono dole što snimimo mi ćemo emitovati, u stvari, na programima radija,
ali i ne samo
na programima naše televizije, tako, na izdanjima PGP RTS-a, i naravno da će to biti i u arhivu, zvučnom arhivu Radio Beograda za neke buduće generacije. Sigurno.
Zorana, hvala mnogo.
Hvala vam.
Slušali ste Zoranu Bojičić, direktorku tehnike Radio Beograda. Evo, danas možemo da se pohvalimo time da otvaramo renovirani i potpuno digitalizovani studio 13. 9:49. 7,5 minuta je do 10 sati, taman dovoljno vremena da pred kraj jutarnjeg programa Radio Beograda, kao i svakog radnog dana od početka ove kalendarske godine, čujemo Karavančić. U pitanju su minijature koje su emitovane tokom 60. i 70. godina u okviru emisije Karavan, koja ove godine slavi 6 decenija neprekidnog emitovanja. A danas slušamo Karavančić koji je napisao legendarni Vladimir Bulatović Vib, nosi naslov Istraga, pa da čujemo za čim traga Dragan Laković kao krupni istražitelj.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Vlada Bulatović Vib. Istraga.
Samačke sobe ispunio je ogroman mlad čovek u uniformi.
Ti si Petrović?
Da, Petrović.
Jesi li siguran da si Petrović?
Da, potražim krštenicu.
Nemam vremena. A šta si radio za vreme okupacije?
Čekao sam oslobođenje.
Samo to?
To.
Da, da, znači čekao si.
Šta sam zgrešio? Šta hoće ovaj čovek u uniformi? Možda je došao po mene?
Ime oca?
Milivoje.
Kažeš Milivoje. Gde je živeo od 1930. do okupacije?
U Obrenovcu.
A, tako. U Obrenovcu, znači.
Izgleda. Otac mi nije sve ispričao. Možda su mu pronašli mrlju na prošlosti.
Ime majke?
Kosara.
Gde ona bila od 1942. do 1944.
Kod kuće.
Si li siguran?
Pa, valjda je bila. Šta je sad ovo? Ja sam u biografiji napisao, a roditelji su mi mrzeli neprijatelje i klasnog i nemačkog.
Koliko je otac visok?
Mislim, 1,80 m.
Osobeni znaci?
A rasečena gornja usna.
Jeste li siguran?
Jesam.
Da li je radio u sudu za vreme rata?
Radio je. Zbogom, tata. Što nisi rekao sve o sebi, možda smo tatice mogli da ti izbrišemo mrlje na prošlosti.
Jesi li se ženio?
Jesam.
Ime žene?
Ana, ali ja sam razveden, druže.
Crnka. Voli da nosi suncobrane.
Da, voli. Možda se ubila. Razvedena je od muža, razvedena od mene, razočarana u mene, jer ja sam nekad bio veoma privlačan.
Kad si se razveo?
Oktobra.
Padala je kiša.
Ne sjećam se. Sigurno su našli oproštajno pismo. Tereti me za samoubistvo.
Još jednom, jesi li ti Ivan Petrović?
Ja. Jesam.
Otac ti se zove Milivoje.
Zove se, sasvim sigurno.
Ako je sigurno, onda sam ti ja brat od strica.
Minuta je do 10 sati, vreme je da se pozdravimo za danas i da vas pozovemo da i dalje ostanete uz program Radio Beograda. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom od 10.05 pa sve do 13 slušajte magazin na prvom, u kome će takođe jedna od tema biti pravo na dostojanstven rad povodom današnjeg Međunarodnog dana dostojanstvenog rada, ali još mnogo drugih, između ostalog i održiva arhitektura. Ali uskoro će Olivera Stajić sesti pred mikrofon pa će vam najaviti sve o čemu će se, o čemu ćete moći da slušate od 10:05 pa do 13. Od 6:30 do 10 sa vama su bili Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Teja Dimitrijević i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo da se što bolje grejete po ovom hladnom danu. Prijatno!
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé. Ma vie.